Nu, labrīt. Redz, kur šodien mums te laiku pa laikam būs arī viesi. Un tev būs iespēja minēt pirmkārt, kas viņi ir. Un pēc brītiņa mēs arī iesim gaisā un sapratīsim, par ko mēs runāsim. Un kādas dziesmas spēlēs.
Jā, pirms tās minēšanas tad mums tā tradīcija tāda. Jūs teiksiet labrīt un mūsu klausītāji mēģinās tad uzminēt, kas ir mūsu šī rīta viesi nākamās dziesmas laikā. Nu, tad 3-4 un...
Labrīt!
Nu, nē, nu pagaidi, nu kopā vīri. Tagad 3-4.
Labrīt!
Mums ļoti grūts uzdevums, jā.
Jā, ļoti labi.
272-288-55 rīziņu un WhatsApp ziņu numurs radios konsol studijā.
Es tagad izdomāju, kā mēs varētu arī jau vēl vienu mājienu dot, lai varētu apmēram saprast, kas tad ir mūsu viesi. Es tikai nevaru izdomāt, kuru no skaņdarbiem spēlēt.
Pirmo, kas tev nāk prātā.
Nopietni?
Jā, nu.
Labi.
Jo mums nav viena pareiza atbilde.
Nav. Tātad vēlreiz 2-7. Sakrītiņa telefona numurs.
2-7-2-2-8-8-5-5. Izziņa un WhatsApp ziņa numurs radios konto studijā.
Labi, es spēlēju dziesmu, jūs miniet.
Money's
Nu, ja, nu tagad sabīra mums pareizās atbildes. Jā, Fēliks Ķiģels, Fēliks Ķiģels, Fēliks Ķiģels vai vienkārši Ķiģels. Labrīt, tas tiešām ir Fēliks Ķiģels.
Labrīt, no
bet, Valdi, vai tu varētu lūdzu Fēliksam ieslēgt mikrofonu, lūdzu?
Jā, jā. Pie Erika mikrofonu pienāk.
Jā, nē, nē, mēs
labrīt,
no
rīt, mīļie radio skonto klausītāji.
Fēliks, tu neesi viens, tu esi kopā ar?
Eriku. Dēls, Eriks Ķiģels jaunākais.
Eriks un Fēliks, un kādi jūs vēji atpūtuši ir uz radio skonto studiju?
Kā? Tā. Nu,
ir...
Vai.
Yeah. Stāstot, nu, lai gan šī vasara ir pilna koncertiem, mums priekšā būs viens ļoti interesants pasākums, uz kuru mēs gribētu uzaicināt radio skonto klausītājus.
Jā, stāsti, kas par pasākumu?
Lieta tāda, ka vietā starp Tukumu un Rīgu, tādā ļoti interesantā vietā, ir kultūra vietā ir Open Smārdē, 8. jūnijā notiksies Ķiģeļu dziesmas svētki.
Dziesmas svētki, uzreiz tāds, jāsaka tāds, nu, pretenzijos nosaukums, ne?
Tas ir, svinēsim dziesmas kopā ar jaukto kori, kuru pavadīs normāla rock grupa, un kurā izdziedāsim kopā gan manas, gan Ērika Vectēva, man tēta, Ērika Ķiģeļa, foršākās dziesmas.
Un es saprotu, Ēriks arī ir gājis, nu, tā kā ģimenes vīriešu pēdās, jā, un to arī es uz skatuves un muzicē.
Nu, man jau no bērna, kā es ieliku iekšā mūzikas pasaulē ar mediju mūzikas skolas pabeigšanu, un arī ar, nu, piemēram, pēdējais koncerts, kur es palīdzēju tētim, ir ar bekiem, vokāliem dažās dziesmās. Un ļoti patīkams skatuves pieredze, es saprotu to, ka, nu, klau, ir tā, lai tas nīs. Ir jāiet uz priekšu, gribu vai negribu, nu, man patīk. Tāpēc es šo koncertu atklāšu. Ne, ar savām dziesmām, toties ar dažām vectēvu un tēvu.
Tēvu un vectēvu dziesmām. Jūs būsiet uz skatuves vai vēl kādi viesi paredzēti ir jums?
Būs, jā, mums no kores būs. Kores būs, tumis jauktais kores, 25 cilvēku sastāvā. Uz skatuves, tad būs viena viesgrupa bezvērši, un kas vēl būs? Nu, pa lielam aizmirs, jā, skatītāji būs.
Skatītāji
būs, jā. Būs baigi labais ļembasts.
Nu jā, bet kā dziesmu svētkos ir tā, tad, protams, viena daļa ir koris un mūziķu skatuves, bet ļoti svarīga.
Otrs koris būs pretīm skatuvē.
Tāda nav īsti zāle, tas ir tā. Mūsu šī rīt ciemiņi ir Ēriks un Fēliks Ķiģels, un tas datums, kurā viss tiekamies?
8. jūnijas.
8. jūnijas.
9:31 minūtēm. Rādio skonto tāri numurs mūsu īziņām 27228855, un tās uzdevums ļoti vienkārši. Tagad lūdzu nobalso par savu mīļāko Fēliks Ķiģeļa dziesmu.
Kurai noteikti jāizskan šajos dziesmu svētkos.
Jā, tā kā 27228855, Rādio skonto. Starp citu vīri zina, kas ir pirmā un faktiski galvenā dziesma, kas tika minēta, un es pat viņu YouTube nevarēju atrast. Man pieder tava sirds. Tev ir tā dziesma vispār, Fēliks?
Ir, ir tā dziesma, bet
tā ir... Tu var padungot drusciņi, apmēram, lai mēs saprastu, par ko ir stāsts.
Tur ir vārdi, man pieder tava sirds, bet, bet tā ir viena no tām retajām dziesmām, kur es pat īstenībā nekad neesmu izpildījis koncertos.
Kā tā?
Tāpēc, ka ir pa šiem gadiem izveidojusies tāda zelta playlista, tur vējā lietas sašu, čaklā vārdiem,
kur
tev ir viss, ko es vēlos, melno sauli, ko reiz ar Ivo kopā uztaisījām, tad cilvēki grib, viņi nāk, viņi grib dzirdēt to.
Un tad tev visu laiku jāklausās, ir, ka kāds kaut ko pieprasa, vai ne?
Nē, nu, tad ir uznāk īstenībā tāds, wow, no kurienes tu to izvilk, no kādām?
Vai veidojot šo te programmu, tiem Ķiģeļu dziesmu svētkiem, tu ņems vērā tās klausītāju vēlmes?
Viennozīmīgi, tāpēc, ka mēs taču priekš viņiem to darām, un vispār es dzirdēju to, ko kors vispār uztaisīs tam. Arī būs mums tāds spēku dziesmu cikls, tad pieņemsim, no te deviņu vīru spēku tur. Man vienkārši zosādes sametās, ka 25 cilvēki, tas ir ļoti, ļoti kvalitīvs kurs. Tas ir dziesmas svētku kurs īstenībā, viņš skatās labākais tajā pusē tur.
Kas tam pašam ir tāda mīļākā, no sirdī tuvākā vai tava dziesma?
No, no manējām?
Jā.
No, no tēta tā ir Kurzemīte. Viena no pēdējām dziesmām, ko viņš sarakstīja no manis, droši vien tev ir viss, ko es vēlos. Tā ir tāda jaunība, 20 vairāk gadus atpakaļ. Un bija blondi mati tādi, tika dēlam tagad, un tāds piedzīvojums. Furs dziesma, man liekas, kas sanāca ar Guntaru vārdiem.
Tev ir viss, ko es vēlos. Nu, labi.
Mūsu šī rīt ciemiņa bija Ēriks un Fēliks Ķiģiļi, un tiekamies 8. jūlijā.
Paldies jums, mīļie, un tiekamies.
Viss labi.
Zaudētās atslēgas uz mājām vēja rādītās Tev ir tas, kā man nav tāls horizonts plaša dēves pievilkšanas spēks
Minūte.